laat die kinders nodig om op te groei tot volwassenes. Groot mense wat tot die samelewing bydra, wat ekonomies selfstandig is, wat leef met selfvertroue. In Nederland in Oktober 2018 is dit van die vraag wat gestel word in 'n grondige ondersoek na die nasionale kurrikulum vir primêre en vroeë sekondêre onderwys. Wat werk, wat werk nie? Wat moet behou word, wat moet verander? Wat moet bykom, wat moet laat vaar word? Hoeveel ruimte moet skole gegeen word om self te kan aanvul in ooreenstemming met hulle visie, met hulle leerlinge, met hulle omgewing? Dit moet curriculum.nu nou vaststel. 'N Gesamentlike inisiatief van onderwysinstansies, skoolleiers en skole in Nederland. Besoek hulle webblad by curriculum.nu. Curriculum gespel geskryf soos in Latijn, curriculum.nu. Vir altesaam 9 leerareas is ontwikkelingsspanne saamgestel wat die bestaande curriculum krities bekyk, navors, nadink oor wat kinders in die laer en hoërskool moet weet en wat hulle moet kan doen. Die vakke wat hersien word is Nederlands, Engels, moderne vreemde tale, wiskunde en wiskundige geletterdheid, digitale geletterdheid, burgerskap, liggaamsoefening en sport, kuns en kultuur, mens en samelewing en mens en natuur. Saam met elke span werk daar ook 'n aantal skole, aan elkeen van hierdie kurrikulumspanne is 'n aantal skole toegewys en die gehalte van die hele proses word gemonitor, gemoniteer, gewaarborg deur die insette van wetenskaplikes. Die oorhoofse doelstellings van die Nederlandse kurrikulumspanne is in die eerste plek groter kohesie, groter samehang van en tussen opvoedkundige inhoud. In die tweede plek 'n gladder oorgang van een leerfase na die volgende, van voorskoolse na primêre onderwys, dus van die kleuterskool na die laerskool, van laerskool na hoërskool, van sekondêre na verdere onderwys met leerbane met leerinhoud wat beter by mekaar aansluit. 'N Kurrikulum word daar gesê wat minder oorlaai is, 'n minder vol kurrikulum en groter duidelikheid aan skole wat elke leerder moet leer, as ook hoeveel ruimte daar vir hulle eie interpretasie gelaat word, vir die interpretasie van die skool, van die onderwyser, ook vir die leerder self, met die ideaal wat op sowat 30% gestel word, omdat die kurrikulum minder vol is. 'N Beter balans dus in en tussen die hoofdoelwitte wat daar vir die onderwys gestel word. Vir Nederlands as skoolvak in die toekoms het die kurrikulumbeplanners 'n dokument vrygestel waarin daar 7 kernuitgangspunte, hulle verwys daarna as 7 grootte opdragte, waarin daar 7 groot opdragte vir taalonderrig gestel word. En daarop kan enige iemand wat wil dan reageer. Na afloop van die proses sal finale doelwitte geformuleer word. Die 7 opdragte wat gestel word vir die vak Nederlands is in die eerste plek dat 'n sterk taalbasis moet bydra tot taal- en denkontwikkeling. 'N Sterk taalbasis, grondslag, dra by tot die ontwikkeling van taal en denke. Die tweede groot opdrag sê autonome taalgebruikers, selfstandige taalgebruikers, werk lewenslank aan hulle taallerende vermoë, hulle vermoë om taal te leer, dit te kan leer. In die derde plek, dat op skool tale en taalvariëteite erken en benut word. In die vierde plek, dat die bedrewe taalgebruiker, die vaardige taalgebruiker, doelgerig kommunikeer. En in die vyfde plek, dat die bedrewe taalgebruiker inligting en dan veral digitale inligting krities kan en moet kan verwerk. Die sesde groot opdrag is die bevordering van lees- en literêre vaardigheid, omdat daar gesê word dit prikkel leerders om lesers te word en om lesers te bly. En in die sewende plek dat eksperimentering met taal en met taalvorme die kreatiewe proses stimuleer. In Nederlandistiek, die aanlyn tydskrif vir taal en letterkundige ondersoek, het die Nederlandse taalkunde professor Mark van Oostendorp hierdie stellings een vir een onder die loep geneem. Met sy toestemming het ek sy kommentaar vertaal en het ek in 7 blogs by Viva op ons eie webblad gedeel wat hy oor elkeen skryf. Want hoe lyk ons eie ideale vir Afrikaans as skoolvak in die toekoms? Die eerste opdrag is sterk taalbasis dra by tot die ontwikkeling van taal en denke. Daaroor skryf Mark van Oostendorp en ek vertaal. Interessant van opdrag 1 is dat dit die aandag vestig op die ontwikkeling van denke. Ek vind dit baie goed, sê hy. Die onderwysers motiveer in hulle toelichtende tekst die uitgangspunt, egter nie baie breedvoerig nie die onderwysers wat besig is om die curriculum te skryf. Hulle fokus veral op taalontwikkeling soos die ontwikkeling van woordeskat en ingewikkelder sinsbou, want dit maak allerlei kennisbronne toeganklik, sê hulle terug. Leerders moet daarom leer om allerhande tekste te lees. Die beplanners wys gelukkig daarop dat dit natuurlik ook oor die eie taal in letterkunde kan gaan, hierdie tekste. Toch sê hy, behels dit alles nog geen denkvaardigheid nie. Vir my, dit is nou vir professor Oostendorp, is die taal net so interessant as 'n instrument vir dink. Natuurlik, sê hy, is die mens 'n dier. Natuurlik kan hy ook sonder taal dink, maar dan byvoorbeeld in beelde of 'n mens kan selfs dink in danspassies seker. Alleen die mens egter help die taal vorm gee aan bepaalde gedagtes. En omdat hulle die vorm het hierdie gedagtes, is die mens waarskynlik die enigste dier wat oor sy eie gedagtes en die van ander mense kan nadink. Ek dink, ek wil nie na daai partytjie toe gaan nie. En vervolgens kan ek dink, maar waarom het ek nie lus vir daai partytjie nie? Daar is 'n gesegde wat lui, slordig skryf, is slordig dink. Daarvan sê hy, glo ek min in die gewone interpretasie, dat 'n spelfout daarop dui dat die skrywer 'n waarkop is. Maar daar is wel degelijk allerlei aanduidings dat mense hulle gedagtes kan orden deur dit wat hulle dink goed en duidelik neer te skryf. Deur wat hulle dink uit te spreek, al is dit ook net teenoor hulle self, dat 'n mens op nuwe maniere kan leer dink deur oor die gedagtes van ander mense na te dink. En hierin speel taal 'n belangrike rol. In hierdie sin is goeie ontwikkeling van die taal nie net voordelig vir kommunikasie, waarby daar altyd ook ander mense betrokke is nie, maar ook om self min of meer ingewikkelde gedagtes te kan vorm en om emosies, jou eie emosies, gevoelens, te kan ontleed en ook die van ander. Ook al is daar niemand anders in die nabyheid nie, is dit steeds nuttig om taal te hê. En in die sin het die curriculumspan selfs nog meer gelyk as wat hulle dit eksplisiet stel. Werk aan die taal van 'n leerling, werk aan jou eie taal, is ook werk aan jou denke. Oor die tweede opdrag, skryf Mark van Oostendorp die tweede opdrag wat lui, autonome taalgebruikers werk lewenslank aan hulle vermoë om taal te leer, sê hy. Die goeie ding omtrent hierdie groot opdrag is dat die taal nie gesien word as 'n statiese feit nie. 'N mens kan in ons huidige tyd nie van kinders verwag om op skool 'n aantal reëls uit hulle kop uit te leer. Nie byvoorbeeld, so skryf ek 'n netjie se brief, hier moet die aanhef kom, so moet die slot lyk. As oor 'n paar jaar niemand dalk meer briewe skryf nie, maar as jy dalk met 'n video om 'n pos moet aansoek doen. 'N mens leer op skool hopelik nie vir al dinge wat in die volgende paar jaar nog nuttig gaan wees nie, maar dinge waarmee jy in jou lewe, jou hele lewe, vooruit kan kom. En daarvoor moet jy aanpasbaar wees, daarvoor moet jy bereid wees om self ook voortdurend te verander. Ek sou in hierdie formulering, van hierdie opdrag, sê professor Mark van Oostendorp, even minder klem gelê het op leer. Bovendien staan daar in die huidige tekst streng gesproke nie dat mense hulle lewe lank moet leer nie, maar dat hulle aan hul vermoë om te leer moet bly werk. En dis wel veel gevra. Omdat ek ook nie so mooi weet nie, sê hy wat die woord autonoom in hierdie formulering beteken nie. Autonome taalgebruikers werk lewenslank aan hul vermoë om taal te leer. Lyk dit vir my handig, sê hy, om die opdrag te vereenvoudig tot taalgebruikers bly lewenslank buigsaam in hulle taal. 'N mooi aspek van taal as instrument is dat dit so soepel is. 'N mens kan taal by allerlei situasies aanpas, ook by situasies wat volkome nuut is. Juist hierdie aspek maak taal vir sommige mense ook lastig. Vanaf 'n bepaalde leeftyd word 'n mens af en toe gekonfronteer met taal waaraan jy vroeër nie gewoond was nie. En kort voor lank kom jy agter, jy hou nie daarvan nie. Begin jy dalk selfs vir jou voel asof alles besig is om agteruit te gaan, asof die taal self verval. Omdat jy terselfdertyd niks aan die voortdurende veranderlikheid van die taal kan doen nie. Dit is nou maar eenmaal geheel en al buite die mens se beheer, hierdie veranderende verandering van taal. Daarom is dit 'n resep vir frustrasie. Jy kry onherroepelik die gevoel dat alles na die hoenders gaan. Dus is dit beter, sê Mark van Oostendorp, om mense maar liewer te leer hoe om hierdie wisselvalligheid en hierdie wisselvalligheid van taal en taalverandering te hanteer. Wat is nodig om so 'n buigsame taalgebruiker te word? Volgens hom in eerste plek, kennis, hoe om 'n aansoek te skryf wat in die jaar 1998 deur maatskappye aanvaar is, die kon 'n mens wel op jou duimpie geleer het, seker? Maar om 'n werklik buigsame taalgebruiker te wees, moet 'n mens begryp hoe taal in mekaar sit, hoe jou taal, hoe jou moedertaal werk, en hoe dit nie werk nie. Alleen as jy 'n grondiger begrip van jou instrument het, kan jy daardie instrument voortdurend 'n leeftyd lang gebruik in die voortdurend veranderende konsert, waarvan nie een van ons 'n program het nie. Dit bied ook kanse vir die integrasie van wetenskaplike insigte in die onderwys, want so word die beste insig in wat taal is, op 'n natuurlike wyse verkry, hoe taal in mekaar sit en hoe taal werk. Elke taalgebruiker bestee byvoorbeeld 'n deel van sy of haar lewe aan onderhandelings oor norme. Is dit gepas om in hierdie of in daardie omstandighede dit of dat te sê? Is dit duidelik, dink jy, so gestel? Vind mense hierdie of daardie vorm, hierdie of daardie woord nie dalk steurend nie? So gesprek kan 'n mens net voer as jy insig het, as jy verstaan hoe die struktuur van taal en van taalgebruik werk in mekaar steek. Om hierdie groot opdrag uit te voer, sê Mark van Oostendorp, moet elke onderwyser en skool dus hulle leerlinge met 'n goeie kennisbagasie laat vertrek. Insigte waarmee hulle vir die res van hulle lewe aan hulle taal kan bly verstellings maak. Die kennis wat aangebied word verskil natuurlik van die kleuterskool na die laerskool, van die laerskool na die hoërskool, van sekondêre na verdere onderwys en opleiding, maar sonder 'n bietjie begrip van die menslikste, die mees basiese van alle instrumente, die taal, jou eie taal, kan ons nie van mense hulle lewe lank autonome al dan nie taalgebruik verwag nie. Aldus Mark van Oostendorp. Curriculum.nu se derde groot opdrag vir Nederland, die Nederlands as skoolvak, lui: op skool word tale en taalvariëteite erken en benut. Daaroor sê professor Mark van Oostendorp, dit is 'n groot opdrag waarin daar eksplisiet na die belangrikheid van taalkundige kennis verwys word. Leerlinge word daarvan bewus dat hulle lewe in 'n meertalige samelewing en hulle begryp wat dit beteken. Hulle leer hoe verskillende tale en taalvariëteite mekaar beïnvloed, omdat hulle direk met mekaar, elke dag met mekaar in aanraking staan. Hulle kry insig in hoe meertaligheid werk. Aan die kennis wat kinders op hierdie manier verwerf, word op twee maniere praktiese nut toegeken. Leerders leer daardeur hoe om bewus en met respek om te gaan met ooreenkomste en verskille in taaluitings, in tale, tussen tale, met taalvariëteite en kulture, en daardeur gaan hulle leer hulle mense van verskillende agtergronde met eerbied en selfvertroue tegemoet gaan. Dit is alles goed, dit is moontlik 'n bietjie ambisieus. Die opdrag veronderstel dat onderwysers leerders sal leer om hulle meertalige repertoire soepel aan te wend, bewus keuses te maak om doelgerig te kommunikeer. Maar dit is miskien ook wel nodig, sê Mark van Oostendorp. As ek dit reg sien, sê hy, markeer die opdrag bovendien dalk ook die grootste verandering in vergelyking met die huidige onderwys. Vanaf ongeveer die begin van hierdie eeu was dit in Nederland taboe om ander tale in die taalklaskamer in te bring. Kinders van veral migrante moes oral alleen maar Nederlands praat om in die wêreld vooruit te kom. Dat daar allerlei redes is om die kinders ook hulle eie tale te laat gebruik, dat daar selfs aanduidings is dat dit Nederlands bevoordeel en kan bevorder, maak wet geen verskil gemaak nie. Vreemde tale moes die klas nie in nie. Verlede jaar het 'n brosjure van die Nederlandse Ministerie van Onderwys die eerste aanduiding gegee dat iets aan die verander is. Maar hierdie dokument, sê Mark van Oostendorp, is 'n ware deurbraak. Leerlinge word opgelei in die meertalige land wat Nederland vermoedelijk nog altyd was. En hulle moet nou leer om met die verskillende variëteite om te gaan sodat elk sy nut kan hê, word in die vooruitsig gestel. Ek glo dat daar in die verband ook iets meer kon gestaan het, sê hy, oor historiese variasie, met ander woorde, oor taalverandering, hoe taal verander, dat leerders vertroud gemaak word met die feit dat die taal altyd verander, dat dit ook in hulle leeftyd gaan gebeur, en dat tegelijkertyd die almaar deur veranderende taal een van die dinge is wat mense nog saambind. In hierdie verband, sê hy, val dit op dat in die nuwe dokument die term standaardtaal slegs eenmaal voorkom, in 'n byla waarin die algemene visie van die veld gestel word. Die leergebied staan daar voorsien in die ontwikkeling van die beheersing van die standaardtaal en tussen hakies 'n kwalifikasie. Dit is 'n bietjie vreemd, sê Mark van Oostendorp, dat die standaardtaal so min aandag kry. Vir my, sê hy, lyk dit steeds duidelik 'n nuttige variëteit om op skool aan te bied. Aan die ander kant word daar gelukkig in geen enkele groot opdrag aangedring daarop dat toekomstige Nederlanders gedrul moet word om alleen maar netjies te praat en te skryf nie. Selfvertroue moet hulle hê en respek, ongeag die variëteit wat hulle self of die ander praat. Vir my, sê hy, lyk dit na vooruitgang. Die vierde opdrag lui die bedrewe taalgebruiker kommunikeer doelgerig. Van die 7 tekste vir die 7 opdragte wat die curriculumontwikkelingsspan geskep het, sê Mark van Oostendorp, is hierdie groot opdrag helaas minder goed geskryf. Dit is nie sleg nie, sê hy, dit is die produk van 'n tussenfase en die span het duidelik eers aan hulle inhoud gewerk, maar die formulering is af en toe omslagtiger. Hoekom is hierdie opdrag nie die leerder leer goed kommunikeer nie? Hoe verskil doelgerig kommunikeer van gewoonweg kommunikeer. Tog noem die teks hierdie doelgerigte kommunikasie die vernaamste doel van taalonderrig en nie byvoorbeeld selfuitdrukking of samewerking of die insameling, die vergaring van kennis vir die genot daarvan nie. Alle groot vakopdragte het tot op 'n sekere vlak die oogmerk om mense effektiewer, effektief doeltreffend te maak en minder om hulle gelukkig of ryk te laat word. Maar by hierdie groot opdrag is die oogmerk die duidelikste. Daar is weinig teen in te bring, sê hy, al sou ek persoonlik die een en ander eerder as emansiperend, as bevrydend beskou en 'n bietjie minder as funksioneel. En ek sou dit alles effens effektiewer formuleer en 'n bietjie minder omslagtig. Nie die jong kind stem sy taalregister af op die taalgebruikssituasie, byvoorbeeld in 'n spelsituasie nie, maar jong kinders pas hulle taal by die situasie aan, byvoorbeeld wanneer hulle speel. Nou raak 'n belangrike element in die formulering verskuil. Leerlinge leer in watter taalgebruikssituasie, watter taalregister gepas is en leer daardeur die regte keuses maak wanneer hulle self kommunikeer. Daarby raak hulle bewus van die uitwerking wat taalmiddels op die denke, optrede, opvattings ook van ander mense kan hê. Dit is 'n bietjie omslagtig. Ek sou sê Mark, leerlinge leer watter taalvorm wanneer gepas is en kan dus die regte keuses maak. Hulle weet watter effek, watter uitwerking die keuses op die denke en optrede op die handelinge van ander mense kan hê. Die vervolgsin is dan hierdie insigte verkry hulle, die leerders, deur oor die taalgebruik van ander en oor hulle eie taalgebruik na te dink. En dit lyk 'n bietjie vreemd, dit suggereer dat 'n mens die soort dinge eintlik alles self moet uitvind, terwyl daar tog alles en nog wat reeds oor bekend is. Dik boeke is geskryf oor wat werk en nie werk nie. En een mens sal aan leerders in die hoër grade toch liefst ook iets van die theorievorming kan oordra. Dit is 'n traditionele funksie van die onderwijs, dat een mens nie alles self hoef te bedink nie, maar dat jy kan leer uit wat ander voor jou reeds ontdek het en dat jy so op die skouers van reuse kan staan. Hierdie groot opdrag is in ieder geval belangrik in die sin dat dit sou kon help om 'n teenswoordige klagte oor onderwijs en dan veral sekondêre onderwijs, hoërskoolonderrig, in die mate wat dit geregverdig is uit die weg te ruim, naamlik dat in die hoërskool taal en taalklas vervelig is en op te veel foefies gebaseer, gegrond word. Die groot opdrag stel daarteenoor dat 'n mens vaardighede moet grond op insig, en dit is wins, sê Mark van Oostendorp, voeg daaraan toe dat een mens by die insig ook kan voortbou op die insigte wat geslagte en generasies voor jou in die retoriek en navorsing oor die werking van taal verwerf het, en jy het 'n besondere mooi verloop van die onderrig van die taal as vak. Daarby sou die groot opdrag nie alleen maar vir die taalklas moet geld nie. Goed leer kommunikeer, goed leer praat, skryf, lees en luister. Dit kan 'n mens nie deur alleen maar van die tale aparte vak te maak nie, maar doen jy deur dit permanent met allerlei soorte vakke nou te oefen. Nie alleen maar 'n belangrike taak vir die taalonderwys, vir die taalonderwyser, vir die taalklas nie, maar vir alle onderwys, vir alle onderrig regdeur die skool. Die vyfde groot opdrag wat die kurrikulumspan stel, is dat die bedrewe taalgebruiker inligting, veral digitale inligting, krities verwerk, krities moet kan verwerk. Wie begryp nie, sê Mark van Oostendorp, dat dit inderdaad 'n belangrike opdrag van die onderwys is nie. 'N eintlike opdrag waar voor ons almal nou staan. Hoe moet ons omgaan met die eindelose duining en klotsing van die inligtingsee wat ons omring? Hoe onderskei 'n mens waardevolle feite van onsin? Hoe vind 'n mens ooit wat jy soek? Alleen is dit 'n vraag, vra hy, waarvoor die taalonderwysers spesifiek toegerus is. Die opstellers van die groot opdrag gee in 5 stappe hiervoor 'n algemene resep. Breedweg formuleer 'n vraag, bepaal 'n soekstrategie, selekteer inligting, bestudeer en verwerk die inligting en bied die verwerkte inligting aan. 'N bietjie aardig aan hierdie teks vind ek, sê Mark, die woord digitale wat tussen aanhalingstekens geplaas word en die eerste sin van die toelichting wat lui, leerlinge groei op in 'n sterke digitaliserende samelewing waarin pal teen 'n hoë tempo 'n stroom inligting op hulle afkom wat hulle moet filtreer. Dit klink 'n bietjie uit die oude doos in my ore, sê hy. Vir my gevoel leef veral leerders nie meer in 'n digitaliserende wêreld nie, maar reeds in 'n digitale een. Vandag moet 'n mens leerlinge reeds daaraan herinner dat nie alles op die internet staan nie, dat hulle dinge ook elders op ander plek kan vind en moet vind. 'N kollega vertel my onlangs hoe haar studente stom verbaas was om te hoor: 'n mens kry boeke in 'n biblioteek, sê hy. Hulle het gedink die biblioteek is net 'n plek waar jy kan gaan sit om te studeer. Dat inligting digitaal beskikbaar is, spreek deesdae vanself. Dit op sigself is dus nie eintlik so interessant nie. Bovendien is die metafoor van 'n stroom inligting wat op leerders afkom, 'n bietjie anakronisties, meen hy. In die tyd van die massamedia het inligting inderdaad op 'n mens afgekom. Maar in 'n digitale tyd weet 'n mens tot op 'n bepaalde hoogte self watter soort inligting, watter inligting jy teekom. Die belangrikste vraag hier is natuurlik agter in hoeverre die groot opdrag in die taalklaskamer tuis hoort. Nie alle inligting is immers in taal gegiet nie, en as dit wel so is, kan 'n mens jou afvra of die taal nou die belangrikste aspek is. Die gevaar lyk vir my, sê hy, dat die taal as vak weer eens uitgebrei word met iets wat nie werklik daarby tuis hoort nie. Net soos daar nou reeds argumentasie in die taalklas onderrig moet word, so moet onderwysers ineens ook deskundiges in die inligtingswetenskap word. Groot opdrag 5 lyk vir my na baie belangrike opdrag, sê hy, maar nie noodwendig een vir die taalonderwyser nie. Die 6de opdrag lui dat die bevordering van lees en van literêre vaardigheid leerders prikkel om lesers te word en lesers te bly. 'N voor die hand liggende vraag hier is, skryf Mark van Oostendorp in sy kommentaar, is waarom sou leerders eintlik lesers moet word en of lesers moet bly? Die opstellers van hierdie opdrag kom daarvoor met 'n hele boel redes, waaronder die volgende. Tot 'n groter mate as die lees van alledaagse tekste, lei die lees van literêre tekste tot 'n stadiger leestempo. Lees van letterkunde sê hulle verlangsaam lees, waardeur hierdie tekste dieper nadenke by kinders kan stimuleer. Literêre tekste laat meerdere interpretasies toe en bied insig in wat in iemand anders se kop aangaan. Dit kan tot empatiese vermoë bydra in genuanceerder kommunikasie en optrede by kinders tot gevolg hê. Ten slotte het werk met letterkunde 'n gunstige uitwerking op taalvaardigheid, op woordeskat, ook op leerprestasie in die algemeen. Dit is alles funksies buite die literatuur self. Jy gaan beter leer nadink Jy raak empathischer, genuanceerder wat jou handelinge en jou optrede betref. Jou woorde skat breed en jy vaar ook beter op skool. So word die lees van letterkundige werke as 'n groot kragoefening voorgestel. Baie gesond vir die liggaam en vir die ledemate, vir jou arms en vir jou bene, al is dit nie noodwendig pret nie. Dit is waarskynlik nodig om die bose buitewereld van die belangrikheid van letterkunde onderrig te oortuig. Maar die uitwerking daarvan is lastig om te bewys, al is daar wel gedeeltelik aantoonbare resultate. Maar in hierdie hoekie van die internet, sê Mark van Oostendorp, kan ek miskien tog wel ook daarop wys, dat die belangrikheid van die letterkunde tog veral lê in die letterkunde self. Stories laat die mens sien dat daar alternatiewe is. Stories maak het vir jou moontlik om die alternatiewe te beleef. Verhale lig 'n mens uit die enorm klein wêreldjie van jou eie brein. Danksy stories kan 'n mens jou af en toe ook in ander wêrelde begeef. Verhale gee aan ons lewens struktuur. Ons lewe is in die sin 'n verhaal. En daardeur kan 'n mens jou lewe beter begryp. As jy weet wat 'n verhaal is, wat die beperkinge is van 'n verhaal. Dit geld ook vir gedigte wat dit moontlik maak om die taal buite die alledaagse werklikheid te plaas. In emosionele en ander oomblikke wend baie mense hulle tot verse. En dit is nie om dowe neute die geval nie. Dikwels is daar by iemand 'n behoefte aan die buitepersoonlike stem wat 'n vers laat klink. Dit is nie sommer niks nie. En ook nie iets waardeur jy bloot stadiger leer lees nie. Dit is iets baie waardevols in die mens se bestaan. Die laaste opdrag 7 van die kurrikulumbeplanners wat werk aan die hersiening van die vak in Nederlands, is dat eksperimentering met taal en taalvorme die kreatiewe proses stimuleer. Oor hierdie groot opdrag skryf Mark van Oostendorp, ek is bly dat hierdie opdrag daar is. In 'n reaksie op van sy eerste stukke oor die 7 opdragte by Nederlandistiek, skryf ene Mark Regting, dit lyk vir my na onverdoeselde ideologiese boodskap wat lynreg na die neoliberalisme toe lei. Vir my is kreatiwiteit vernietigend terwyl hierna iets gebruikersvriendelikers gestreef word, 'n soort pasgemaakte pop as jy wil. Dit word gewoon vernuwend genoem en wil bo alles 'n aanwins wees en nuttig gebruik kan word eerder as om die veelbesproke kritiese burger groot te maak. Hieroor sê professor van Oostendorp, miskien word ja die kreatiwiteit in hierdie opdrag inderdaad 'n bietjie voorbeeldig aangebied, nie as die verwoestende natuurkrag wat dit ook kan wees nie, wat die mens meevoer na allerlei idees wat dikwels heeltemal buite die sosiale aanvaarbare val, wat waansinnig kan wees en daarom ook gevaarlik in elk geval vir die bestaande orde waarvan dit dan die grense oorskry. Hierdie soort kreatiwiteit is natuurlik nie met die onderwys te versoen nie, want dit beteken tog ook altyd die onderwys om jong mense in te lei in wat die mensdom op die oomblik seker dink te weet. Onderwys veronderstel 'n sekere mate van orde en ook van aanvaarding van die orde. As volwassenes het ons uitgevind dat die wêreld soos en so in mekaar steek. As jy wil saamkom in die wêreld wat ons geskep het, kan jy ons dit in jou kop laat afdruk. Toch of daarom, dink ek, sê hy, dis goed dat hierdie opdrag daar is, maar paradoksaal ook. Natuurlik nie om bo alles vernuwing voorop te plaas nie, dit wil sê vernuwing binne die bestaande raamwerke, maar om aan elke jong mens 'n voorsmaakie te gee van die gevaarlike krag wat volgens my uiteindelik die belangrikste is wat jy kan ontdek. 'N Mens kan, dink ek, sê Mark van Oostendorp, nie 'n gelukkige mens wees as jy nie kan bloei, as jy nie kan floreer, as jy nie kan gedei nie, as jy geen eie bydra kan lewer tot die wêreld om jou nie, aan die mense in die wêreld nie, as jy niks kan maak nie, as jy alleen maar 'n piksel is in 'n rekenaarspel, volledig bepaal deur omstandighede buite jou eie wil, buite jou beheer. 'N Mens wil werk, maar nie in die sin van bloot nie die opdragte en take uitvoer wat ander aan jou oplê nie, maar deur ook self die werklikheid so bietjie na die regte kant toe te druk, waarby elkeen gelaat word om self uit te vind wat vir hom of haar, wat vir my, wat vir jou die goeie kant is. Dit, sê hy, lyk vir my na kreatiwiteit. Om kinders dit te laat aanleer is moeilik, maar dit is ook uiters belangrik. Vir Nederlands as skoolvak het curriculumbeplanners in Nederland dus in Oktober 2018 hierdie 7 kernopdragte daargestel. Dankie aan professor Mark van Oostendorp wat my toegelaat het om sy kommentaar op elk van hierdie opdragte in 7 blogs te vertaal en te deel by viva-koppelteken-afrikaans.org. Ook vir toekomstige verwysing in ons eie gesprekke oor die behoud van Afrikaans as vak, as skoolvak en hoe om Afrikaans medium onderrig te bly ondersteun. Die oorspronklike bydraes is ook die kommentaar in Nederlands, daarop kan gelees word in Neerlandistiek, die aanlyn tydskrif vertaal en letterkundige ondersoek by www.neerlandistiek.nl. Voeg gerus nou of enige tyd in die toekoms ook jou kommentaar by in Afrikaans of in Nederlands. Ek is Jana Luther van die Virtuele Instituut vir Afrikaans. Tot die volgende keer. Totsiens.